La Varsovia Juda Teatro kun la Societo de Zaix Autoroi deklaris internacian konkurson por la nuntempa artverko pri la juda temaro. La verkojn oni atendas ĝis la 15 de septembro 2021. La celo estas instigi verkistojn de diversaj nacioj, kulturoj kaj tradicioj levi la temon ligitan kun la memoro, konvinkite ke de la kultivado de la memoro dependas tio, kiu socio ni estas, kiel ni komprenas nian civitanecon, kian nun tempon kaj estontecon ni konstruas. La konkurso havas malferman karakteron kaj konkursaĵojn oni atendas en la lingvoj pola, jida, angla, rusa kaj hebrea. La organizantoj interesiĝas pri novaj valoraj dramtekstoj, inspiritaj de vaste komprenata juda temaro kaj disvastigado de nuntempa teatra literaturo, favoranta la evoluigon de dialogo kaj komprenemo, sendepende de diferencoj inter la homoj pro raso, sekso, konfesio aŭ socia statuso. La konkursrezultoj estos prezentitaj la 6 de decembro 2021.